зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Владата најавува нови 50 мерки за поддршка на стопанството, но во исто време најавува драконски казни за фирмите што ќе го прекршат законот. Кумановци добија ново лизгалиште. Загина француски новинар во Сирија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Припадници на единицата за специјални задачи Тигар во соработка со хеликоптерската единица при МВР утринава на планината Караджица учествуваа во спасувачка операција на 4 лица, две жени и двајца мажи од Скопје на возраст меѓу 26 и 36 години. Заради големите снежни наноси и неможноста сами да се симнат од планинарскиот дом, луѓето беа безбедно евакуирани и транспортирани до Скопје. Тие престојувале во планинарскиот дом 6 дена, односно од петокот. Косовскиот министер за надворешни работи Енвер Ходжај денеска оцени дека планот на поранешниот пратеник на Обединетите нации Марти Ахтисари за независноста на Косово е најдобрата рамка за интеграција на Србите од Северно Косово. Во исто време тој го отфрли планот на српскиот председател Борис Тадич со кој се предвидува специјална заштита на манастирите на Српската православна црква во Косово, специјални гаранции за Србите во енклавите јужно од реката Ибар, решавање на прашањата за имотот на српските граѓани и на државата Србија на територијата на Косово и за статусот на Северно Косово. Загина новинар од државната француска телевизија Франција 2, а неколкумина репортери што ги покривале демонстрациите се повредени во ракетен напад во градот Хомс во Сирија. Локална телевизија објави дека во инцидентот биле убиени најмалку 8 луѓе, а 25 биле повредени. Еден германски државен обвинител денеска бил убиен во судница во јужната држава Баварија. Обвинителот бил застрелан неколку пати пошто бил префрлен во болница каде што починал. Убиецот всушност бил човекот на кого му се судело во моментот. Тој прво пукал кон судијата, па кон обвинителот.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Владата најавува нови 50 мерки за поддршка на стопанството. Во исто време најавува драконски казни за фирмите што ќе го прекршат законот. Стопанствениците се жалат дека даночните олеснувања се компензираат со високите казни по европски терки, така повторно плаќаат исто како и пред намалувањето на даноците. Александар Пешев.
Бизнисмените и представниците на стопанските комори за сега не ги коментираат најавите за нови мерки за поддршка на стопанството, кои власта ги најави за почетокот на годинава. Предходните мерки безбедија придобивки само за дел од стопанството, вели председателот на стопанската комора на Северозападна Македонија Мендрес Кучи.
Тие имале ефекти, не дека биле без ефекти, меѓутоа биле делумни ефекти тие, кои што важеле за одредени цели на владата. Според нашите анализи, тие секогаш се брзува некако за политичките платформи на владеачката партија.
Најавите за нови 50 мерки за поддршка на стопанството беа проследени и одстапување на сила на нови казни. Например, од Министерството за труд и социјална политика најавија засилени инспекцијски надзори во фирмите со казни до 7000 евра за непријавени работници. Од тука се поставува прашањето, колку мерките на власта би го помогнале стопанството, ако од друга страна се пишуваат казни по европски терк. Кучи предпоставува дека даночните олеснувања и намалените придонеси на државата се компензираат со високи казни и наведува искуство на членка на комората.
По случај имало толка за два купувача. И при тоа една фактура за транспорт е направена на двајца. Меѓутоа едната не била приложена во станинската документација. И кога е пронајдено, признал дека е пропуст. Али тоа е еден износ... која што бъде долу е 360 евра. При тоа имаме глоба 50.000 евра за истиот субјект.
Казните не се прилагодени на стандардот на компаниите, забележува извршниот директор на Европа Савка Димитрова.
Драконски се. Ние сме имале случај да во неколку наврати да плаќаме казни кои што се гледат дека не се со намера направени, дека не е направено нешто за да се оштети некој, дали државата или некој од странките, меѓутоа она што го викаме, секој што работи и греши.
Од предходните мерки за производителите имало привремени царински олеснувања за увоз на репроматериали, посочува Димитрова.
Да, меѓутоа ни е обекено дека до крај на јануар ќе биде и тарифникот, изменетиот тарифник поминат на собрание, така да тоа веќе значи олеснување. Другиот дел не конкретно, немаме некој друг вид на, да речем, на олеснување.
Според неофицијални информации на Радио Слободна Европа, новиот пакет мерки ќе се фокусира на забелешките наведени во извештајот Doing Business на Светската банка. Останува да се види дали новите најави за помош во услови на криза на европските пазари ќе се сведат на олеснување на административни процедури. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановци добија ново лизгалиште. Изнајмување на лизгалки и лизгање за час и половина е 120 денари, а за организирано рекреирање на учениците обезбедено е бесплатно лизгање секој работен ден по 2 часа. Градоначалникот ветува дека доколку има интерес за овој спорт, лизгалиштето ќе биде поставено и преку целата година. Светлана Античиовчевска.
Младите кумановци на почетокот на оваа година добија лизгалиште од околу 600 квадрати на шеталиштето на градскиот кеј, на кое ќе можат да се рекреираат наредните 2 месеца. Овој проект е на локалната самоуправа која во соработка со приватна фирма и фондацијата за спорт и култура за подршка на рекреативен спорт на младите, овозможи младите од Куманово кои во изминатиот период одеа во Скопје да лизгаат, но и другите за кои овој спорт е предизвик да ги научат првите чекори на мразот. Изнајмување на лизгалки и лизгање за час и половина е 120 денари, а за организирано рекреирање на учениците од училиштата обезбедено е бесплатно лизгање секој работен ден по 2 часа. Желјко Танасковиќ од фирмата која ќе менаџира со лизгалиштето вели дека има многу почетници во Куманово, поради што во наредниот период ќе се обезбеди инструктор за обука и покрај високите температури за овој период од годината лизгалиштето е поставено.
Мене е полно срце кога видим толку деца.
Мене ми е полно срцето кога гледам толку деца на мразот. Од име на тоа во еден момент до 120 деца да лизгаат, вели Танасковиќ. Локалната самоуправа го пронајде партнерот и го монтира лизгалиштето за рекреативно, но и за играње хокеј доколку има интерес од граѓаните.
Мислам дека направивме добра работа, затоа што ќе овозможиме на наши сограѓани да имат каде овие зимски денови да ги поминуваат.
Кога е суша, ние отвараме базен, кога е топла зима, ние отвараме лизгалиште.
Секако и покрај период што е топол во ова сезона, сепак има технички услови да може децата да лизгаат.
Вели Трајче Трајковски, директор на локалното јавно предпријатие Куманово паркинг, во чија надлежност е лизгалиштето. Во спортско-рекреативниот комплекс на шеталиштето веќе се во функција тениско игралиште, игралиште за кошарка, мал фудбал и ракомет, во негова близина е спортската сала, а во текси активностите за изградба на отворен и затворен базен. Сите овие рекреативни објекти се во непосредна близина на центарот на градот. Градоначалникот Зоран Демјановски вели дека освен за рекреација, доколку младите кумановци покажат интерес за овој спорт во иднина и во текот на целата година, ќе биде поставено лизгалиштето.
Ми се надевам да изигра нови звезди на Македонија, баш тука во уметничко лизгање, а може би кокјарска екипа која ќе, еве, Скопје има две екипи, ако не прави Куманово, Сумица, гледам има некоја иницијатива таква, може би ќе зборуваме со сојуз во зимски спорт, односно хокеј и уметничко лизгање.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Без струја и огрев, гладниот 35 годишен Расим Мустафовски од Кичевското село Челопек смрзнува во својата куќа без прозорци. Се жали дека му ја укинале и социјалната помош. Храна му даваат соседите на кои им помага околу домаќинството. Спие и се моли да ја преживее ноќта и да не замрзне. Неговата приказна ја има Моника Талеска.
Расим Мустафовски од Кичевското село Челопек ја живее својата премногу тажна приказна. Има 35 години, а уште како бебе, неговите биолошки родители го напуштиле. Бил посвоен во семејството Мустафовски. И како така, до последниот ден живот на старателите кои ги сакал како свои родители, чувствувал дека има дом. Од тогаш судбината пак ги отворила црните порти. А за Расим животот станал кошмар. Нема веќе насмевка на лицето, нема среќа. Куќата е трошна, сурнати зидови на место прозорци, со јаглиносан таван без струја, вода, со земја на место под. Работа нема, пари ниту скршен денар, а социјалната помош му е скратена.
Нема никакво примање, никој не ми помажат. Социјално не прима ништо. А социјалното треба да ми помогнете, пошто јас сум посвинет кравија луѓе. Социјалното ме даде овде.
Социјалните работници били расим дошле во селото, но никогаш не дзирнале во неговата куќа да видат како живее.
Ме одбија зашто не су се пријавувал на време, а ја ставно на време се пријавувал.
За да појде од Челопек во Кичево, каде треба да се пријави во Центарот за социјална работа, тој треба да плати 100 денари за автобус. За да побара лекарска помош исто толку. Зашто било? А вели, пари не гледа. Зашто работи кај комшиите за храна?
За да јада, да проживе. За облечат комшиите, ако ми дадат. Нема пари да купам.
Без струја и огрев. Расим смрзнува во куќата. И свеќата што ќе ја запали се гасне од ветерот што продира од сите страни.
Без огрев како живееш?
А веќе склечаше она да.
Не ти студи нонќе?
А бе студе тоа, ќе се вичаш. Нема друго што. И струјата ми исклучи. Па смрзнува се тоа.
Најтешко вели му е за празниците. Кога сите ги затвораат вратите од домот, тој останува сам. Во моментот кога семејствата во топол дом и покри богата трпеза ќе се посакаат радост и среќа, ќе се прегрнат полни со љубов, Расим вели ќе остане свиткан во мракот, ќе се моли да го преживее студот, што поскоро да осамне за да го собере отпадокот кај соседите и да го заработи своето парче леп. И надешта, и радоста, и среќата за Расим одамна ги затворили вратите. За Радио Слободна Европа од Челопек, Моника Талиска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Поезија од Јовица Тасевски Етернијан деновиве е објавена во новиот број на непалското списание за литература, култура и уметност Апликант. Избрани песни од овој македонски автор се најдоа и на страниците на романскиот книжевен портал Уметничка република. Неговата поезија е присутна и во декемврискиот број на американското списание Фолија и Толк, а Етернијан е застапен и во рубриката Истакнати поети и осврти на британскиот портал Поетски простор. Љупчо Јолевски.
Јовица Тасевски Етернијан е македонски поет, есеист, критичар и преведувач. Уредник е на списанието за литература, уметност и култура Стремеш, член на Друштвото на писателите на Македонија, Друштвото за компаративна книжевност, Британското поетско друштво и Светското поетско друштво, стручен советник за македонска поезија во меѓународниот поетски проект, другите гласови и добитник на индиската поетска награда Восхитувачки поет, што се доделува за исклучителен придонес во современата светска поезија. Неговите песни деновиве се објавени во новиот број на непалското списание за литература, култура и уметност Апликант, а нешто пред тоа и на страниците на романскиот книжевен портал Уметничка република. Етернијан со својата поезија е застапен и во декемврискиот број на американското списание Фолија Толк и во рубриката Истакнати поети и осврти на британската интернет страница Поетски простор.
За мене како автор, пред се, значи, еден вид признание објавувањето на мојата поезија во повеќе странски списанија на сите континенти, заради тоа што сите тие списанија се многу селективни во изборот на авторите кои што ќе ги објават, преку објавувањето и на моите биографски податоци, каде што секогаш е наведено дека јас сум од Република Македонија, без никакви додатки придатки, да речем, се ставува еден вид афермација и на мојата држава. Тоа ми значи, се разбира, бидејќи така го чувствам јас. Се чувствам како дел од оваа култура, која што понатаму се разбира во еден широк контекст, треба да си го најде своето место.
Говорејќи пак за интензивирање на нашата културна размена со светот, поетот заговора и посебен фонд во Министерството за култура за таа намена, по примерот на Словенија, Германија и други европски земји.
Добро би било и Министерството за култура да одреди специфичен модус како може транскрипти издавачи да добијат поддршка за издавање на преведени книги од македонски автори во нивните држави, а затоа што вака како што е во моментот поставено, мислам дека во конкурсот не е возможно, значи само странски издавач да конкурира за да добие парен поддршка за преводот.
Јовица Тасевски Етернијан е автор на 6 поетски и 2 критичко есеистички книги, а до крајот на оваа година го очекува излегувањето на својата нова книжевна објава, насловена како Исход.
Немам објавена поетска книга повеќе години, бидејќи одлучив да ја преиспитам мојата поетика и да дојдам до рафинирање, да речам, на изразот во согласност со моите сегашни естетски гледи.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.